Það er nú bara þannig, Bolli, að við erum nú oftast að reyna að vera jákvæðir hér í þættinum.
Jú, jú.
Og finna lausnir.
Heldur betur. Það er svona okkar mottó.
Við erum lausna miðaðir.
Rosalega.
Þannig að núna erum við að koma með kannski einhver vandamál.
Á, jú.
Og erum að byggja um lausnir. Það ekki?
Jú, jú. Eða bara að fá fólk til að töða.
Já, meinar. Sko, umferðin hér í höfuborginu, hún heldur betur aukast eftir rólegt sumar.
Já.
Þetta voða næs svona yfir hásumarið.
Mér þætti eðlilegt að umferðin væri bara eins og hún í júlí alltaf, skilur.
Já, það væri voða næs.
Það ætti að vera þannig.
Það væri voða næs, en við vitum betur að nú já. Eru, já, fólk að koma úr sumarfríi, skólarnir fara að byrja held í alveg örugglega í næstu viku og háskólinn stuttu eftir það og þá fara göturnar heldur betur að fyllast af fólki og bílum.
Það bara þannig og með tilheyrandi vandamálum.
Það svolítið þannig, sko.
Það ekkert allir að góður í þessu.
Eins og þú?
Ég bara mjög fínn í þessu, þú veist.
Já, já,
ég líka ekkert að glanda þessu þú segir.
Sko, það væri gaman að heyri hlustendum K100 síminn í hljóðveri 5, 7, 7, 11, 11. Hvað er það sem við getum gert betur í umferðinni? Hvað, hú veist, hvað er að pirra þig í umferðinni?
Ég, það sem pirra mér mest þess að dagana
er,
ákveð ringtorg í skeifinu. Veist hvað metro er?
Já, já, já.
Það er stórt ringtorg sem ég fer á hverjum degi, einu sinni til tvisvar.
Já, býr þarna rétt hjá.
Já, og ég vel alltaf að vera á innri akrein.
Á innri,
já,
akkurat.
Það þegar ég fer, þú veist, ég fer inn í það, ekki strax út úr í og svo second exit, þess að segja.
Akkurat.
Og það er alltaf einhverju meistarar sem taka hægra megin.
Já, og af því það er lengri röð vinstra megin.
Já, já.
Þú veist, hægri er oft, þú kemst kannski hraðar í gegn, sko, er það að reyna það.
Og stoppa svo ekki. Ég finn svona bara hann, svona, eða hún eða hann, eða ég veit ekki, skilur, er ekki alveg með þetta á hreinu.
Hvernig þetta fungerar?
Þetta fungerar og ef ég myndi ekki stoppa þá eru bara árastur.
Já.
Ég lendi þessu trekki trekk.
Hringtorkin eru og ég auðvitað bý og fer mjög oft FH hringtorkið.
Já, það er.
Sem versta hringtork landsins,
já,
sko.
Já, það er það.
Af því það eru 5 útgangar.
Og hvernig þú veist, ég held bara fólk kunni ekki alveg á þetta.
Nei, 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 alls ekki, sko. En þetta er að pyrra þig.
Þetta er að pyrra mig mikið.
K100, góðan dag. Góðan daginn, hvað er að pyrra þig í umferðinni?
Það sem er mest að pyrra mig í umferðinni er þeir útlendingar á þessum hvítu dustbyrðum sem maður kæra á 80 km
hraða. Á, já, ferðamennin geta verið svolítið. Já, maður finnur að það er óöryggi í þessu fólki.
Rosalegt, sko.
Og það skapar oft hættu, sko.
Já.
Alveg svakalega, sérstaklega þegar maður þarf að taka fram úr.
Já.
Og það veist, oft myndast svo mikla raðir og maður sér ekki nátt og maður er svo pirraður í hlátti.
Já, veit að,
það var hún brjálaður.
Þetta getur verið ansi krúandi og pimmleitt. En hefur ykkur að lausna á þessu, hvað getur við gert?
Þetta ekki, þetta ekki bara námskvið fyrir þetta lið, það var með þetta kemur til
námskvið.
Ég hafa bara þannig, þú veist, þegar að bílanir eru að keira á 90 götu, þá getur hann ekki færir hægar en 90. Það bara stiltur
það. Ég er náttúrulega Það er aldrei sögulegðina, það er bara
stór hættilegt. Já, það er alltaf norður. Það er reyndar, ansi, hárrétt hjá þig vegna þess að fara bara hjá Jökulslónu og þar í kring. Þar eru bara þröngir vegir og menn eru bara miðjum alveg, ég er sammála.
Ég tók þennan fyrir 2 árum, sko, og það var, ándjóks, við vorum bara mjög oft tæpir, sko.
Já.
Og ofta bippa og svona steita hnefan.
Þannig að það eru erlendu ferðamennir sem eru að trufla þig mest.
Já.
Takk hérlega fyrir að hringja.
Takk
fyrir. Ok, bye bye. Sko, ég, það sem trufla mig svolítið er eins og núna á föstudaginn, þá var ég að fara á Selfoss og fór sem sagt Breiðholtsbrautina og þar framhjá Urðakvarfi og þar var rosaleg röð og það, þú veist, er að breytast úr 2 akrinum í eina og maður sér það alveg löngu fyrirfram. En samt eru alltaf allir á vinstræni að tróða sér, komast lengra inn í röðina. Samt eru við sem erum bara róleg og góðskiluru, búin að bíða í röðinni.
Ég alveg sammálaði þér þarna.
En þú gerir þetta stundum. Ég gerir þetta líka.
Dettur inn.
Ég veit það.
Það dettur inn. Ég fæ alltaf samvinskupið, bara til að halda því til að haga.
Ég veit það. Maður fær samvinskupið, en þetta er ótrúlega.
En er maður sjálfur og það kemur eitthvað svona fantur, maður bílast.
Ég veit það, bara ég búin að bíða einn tímindur og þú ert að tróa það en núna. K100, góðan dag.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn, hvað er að trufla þig í umferðinni?
Það er svo margt.
Þú er hljómar eins og sérst alveg bugaður. Hvað er svona, hvað er efst á listanum?
Ég er að vinna sem vörubílstjóri, sko.
Ok, þannig að þú ert mikið út í umferðinni, eðlilega.
Já, já, sko, það sem pyrrar mig rosalega mikið þar að bæði ég hafa almennu fólki og vörubílstjórar það þegar að fólk teppar gagnamót.
Já.
Þegar þú keirir yfir, þú veist það, þú sér það, þú kemst ekki neitt, en þú keirir samt út úr gagnamótinn þegar það kom, þá komast ekki alveg örugg ekki hinnis.
Já, akkurat, þannig að þú stoppar allt vegna þess að þú varst að reyna að troða þær, þú veist, á græna ljósun en hefðir átt að stoppa.
Já, sérstaklega þú veist eins og á sæbrutinni og svona, þú veist, þetta alveg bara, halló.
Akkurat, nú horf ég á bolla í augunáðunum, bolla, þú ert alveg þessi
típa, nei.
Segðu satt.
Ég að segja satt, okay. Gjóra ljú upp á minn, þú heyri hvað að díla við, það bara alltaf versta, það bara klínt á bollaran.
Ok, ok, þetta, ég sammálaður þarna, þarna þurfum að, ef það umferðin mikil, þá verður bara, þú veist, þegar ég ekki að fara að komast yfir, ég ætla ekki að stoppa gatnamótin, ég skil það. Eitthvað meira
já,
sem er að
tröfla þig? Svo er maður að stoppa til þess að ég stoppa bara á vörubílnum og að því ég kemst ekki út á yfir, skilur við, það alltaf bara að flauta á mann, maður bara, gær, hvað á maður? Nei, svo það bara, þú veist, hringtörk og fólk að dróðast og maður bara, þú veist, halló.
Eru við lélega akstustjóð?
Fólk ábyrja að hætta að ísa sig í umferðinni. Það gengur ekkert að það eitthvað að æsa þig.
Nei, það rétt.
Við erum bara róleg, sínum til þess inni, allir að vera góð við hvort annað.
Það bara þannig.
Það akkurat máli. Verum góð og bara verum næs við hvort annað í umferðinni.
Já, já, maður reynir það.
Bóði.
Maður reynir
takk
það.
Takk
Ég að taka þetta til mig.
Eru takk hérlega fyrir ringja. Sjáumst út í umferðinni.
Bæ, bæ.